Амьдралыг таних нь хялбар юм шиг боловч тухайлан тодорхойлж хинч чадаагүй. Түүнд зориг, утга учир, нууц гэж бий. Харин хаана юунд байна вэ гэсэн асуулт хариултгүй хэвээр л байна. Зохиогч Эрнест Онилийн энд оршихын учир бүтээлээс тань төлөвлөж байна.
Амьдралын утга учир гэж юу вэ? Энэ сэдвээр бид өмнөх дугаараар ярилцсаар ирсэн. Өнөөдөр олон хүн заад энэ гүн ухааны асуулт миний хувьд хэтэрхий агуу зүйл юм дөө. Би одоохондоо амьд байна гэдгийг л хэлж чадна. Ингээл болов. Үүнээс цааш хэлэх юм надаалга. Гэхдээ ингэж амьдрах нь дэмий хоосон зүйл гэдгийг ухаардаг л да. Яг гэвэл насны эцэст би өөх нь ойлгомжтой шүү дээ. Эцэст үхлийн илж намайг авч явахаар ирнэ. Тэгтэн би тэр цагийг хүртэл аль болох удаан амьдрахыг хичээнэ гэж эргцүүлэн бодож байгаа байх л да. Яг ийм л бодлын улмаас бид маш их төгшүүрийг бодол санааныхан үзүүртэй амьдарч байдаг. Энэ нь санаа зовлтыг бий болгож, улмаар танд хэдийнэ ялагцсан юм шиг тийм мэдрэмжийг төрүүлдэг. Ийм мэдрэмжийг бид нэг нэгнийхэн харснаас олж хардггүй гэж үү? Хүмүүс харсан зүйлээ бодож, тэг бодсон дон үйлдэл болгож нөгөөх галзуу хүний түүх лугаа айл амьдралаар амьдрдаг гэдгийг ч бас ухаарах хэрэгтэй. Яг гэвэл амьд үлдэхийн тулд бид амьдрах гэж хичээдэг тул тэр. Уг нь хүмүүн бид амьдтаас илүү төрөлтөн гэдгээ бүгд мэдцгээдэг байх л да. Учир нь тунгаан бодох, өөртөө шүүмжилтэй хандах чадамж бидэнд байна штт. Гэсэн ч яг л бяцхан амьдчгэл аашл. Хоол хүнс олдвол идэж чадал, авирах оргил олдвол авир хаадал. Амьд угаа болохоор л амьд байж штт. Харин тэрнээс цаатахыг юусо бодохгүй л юм. Бас өөр төрлийн хариулт өгөх хүмүүс байгаа л да. Тэгвэл тэд юу гэж хэлэх вэ? Ингэж хэл. Яагаад амьд байгаагаа мэдэхгүйч дэлхий дээр цаан чин 6 тэрбум хүн байна. Тэд бас бидэнтэй адилхан боддог. Уу бид чи хосгүй, давтагдчихгүй хүмүүн шүү дээ гин. Тийм л дээ. Олон хүн өөрийгөө давтагдчихгүй хүмүүн гэж үздэг нь сонирхолтой байгаа. Бусдаас ямар нэгэн байдлаар би ондоо гэсэн мэдрэмж ихэнх хүмүүст байдаг. Үнэндээ тийм л байдаг. Орчлын ертөнцийнхээр тантай адилхан өөр ямар ч хүн байхгүй. Өөр дүмнэн тантай адилхан байгаагүй. Хожимч би болохгүй. Тийм болохоор та өөрийгөө хосгүй гэж зүв бодож байна л да. А тэгвэл таны тэр хосгүй байдлыг хинч анзаардгүй л гол асуудал оршиж байгаа. Тийм болохоор олон хүн яагаад би амьд байна вэ гэдэг энэ асуултанд хариулахдаа би бусдын анхаарлыг татахын тулд амьд байна. Хүмүүст өөрийгөө жаахан ч гэсэн үндүүлэх гэж, үнснээ жаахан ч гэсэн мэдрэхийн тулд би амьд байна гэдэг. Энэ нэг ёсондоо бидний өөрийгөө үнэлэх үнэлэмж. Тэгээд босод хүний биднийг үзэх үзлээ шалтгаал. Бид өөрсдөө шухал гэдэг. Өөрсдөө үнсэнтэй гэж бодно. Гэвч өөр босод хүмүүс энийг үл анзаардаг. Ингээд босдод өөрийгөө анзааруулж үнэлүүлэх гэж зүтгэж эхэлнэ. Гэтэл өөрийгөө үнэлэх чинхэн үнэлэмжийг бидэнд хэнч өгч чадахгүйд гол бэрхшээл байдаг. Бид хичнээн мэрэвч, хичнээн тооны хүнийг захиран эрхэндэн оруулавч тэр үнэлэмжийг авч чадахгүй. Бид дарга, эсвэл захирал, юу гэдгийг үйл ажиллагааны менежер, ер нь альва албан тушаалыг хашлаач гэсэн, бас хичнээн олон үр хүүхдийг төрүүлээч гэсэн чухал болж чадахгүй. Дарга, даанал, багш сурагч хэнч вэ? Бидэнд үргэлжид анхаарал дутагддаг. Үргэлжид хэн нэгний хүлээн зөвшөөрөл магтаал саашаал хэрэгтэй байна. Өөрийгөө үнэлэх үнэлэмж, өөрийгөө мэдрэх байдал, өөрийгөө чухалчлах тал дээр бидэнд цаг үргэлж ямар нэг эргэлзээ төрдгөн хачаалттай. Бид нар үйтэнгийнхэнтэй хүлээн зөвшөөрөх гэж байнга хичээх ч гэсэн хизээч хангалттай хэмжээгээр үнэлүүлж эс чадах юм шиг санагддаг шүү дээ. Бид яг л шан харамжийг хайж ухтай адилхан. Толгоон илүүлж, нуруугаа маажуулж, шагналлгардагч амтын шиг. Гэтэл ямар ч шагнал сэтгэлийн маань хангахгүй шүү дээ. А тэгвэл сэтгэлийн гутралыг дараах зүйл улам бүр даамжруулдаг гинэ. Тэр нь юу гэвэл Жон Уэйн, Ричард Бьортон, Антони Идин, Жак Бенни, эсвэл Бинг Кросби гэх хүмүүсийн тухай өнөө цагт бараг дурсахан болсон. Ингээд тэднийг маш цөөн хүн мэдэх болсон байна. Тэгтэл тун сайхан эдгэр алдартны нэрийг бараг л хүн бүхэн маш сайн мэддэг үе байсан гэж ярьж байна. Гэтэл ийм их нэр хүндийг авч чадчихсан эдгэр хүнийг одоо цөөн хідэн хүн л дурсахыг бодоход гайхмаар. Бусдад сайшаагдж үнэлүүлсэн хүмүүс гэвэл бид нар л байсан шүү дээ. А тэгсэн чинь өнөөдөр тэднийг цөөхөн хүн л санаж байна. Оршуулгын газар очиод тэнд байгаа булш, булшин дээр хүний нэртэй чулуу харахтан өөрөө ирэхгүй нэг бодол төрдөг. Та хүмүүс танихдах гэж, хүмүүсээр хүлээн зөвшөөрүүлэх гэж, тэднээс магтаал саашаал авах гэж, хичнээн хичээн зүтгэвч, эцсийн эцэст үгүй болж хүмүүс таныг мартах болно гэдгийг л ухаар. Ингээд асуултын хариунд бид хүмүүст анзаарахдах гэж амьд байна гэвэл эцээ эцэст хинж, хизээж үр дурсагдахгүй л байхгүй юу? Тиймээс л бид хинж анзаарахдахгүй чимээгүйхэн амьдрахыг хичээдэг. Гэвч сэтгэлийн маань гүнээс би чухал хүн шүү дээ. Би хэрэгтэй хүн. Хэн нэг нь намайг анзаараач. Би хосгүй нэгэн гэдгийг мэдэж байна. Намайг хэн нэг нь үнэлэх учиртай. Намайг үнцэнтэй тооцох хэн нэгэн хаа нэгэнтэй байх учиртай. Тэгвэл бусдад анзаарахдах нь үнэхээр хэцүү гэдгийг тэр бүр хүмүүс мэддэг үү? Харин амьдрдаг нийгэм маань бидний зүгээр л нэг хэрэглэгчдийн статистикийн тоо баримт буюу компьютер дээрх тоо тэмдэгт шигээр ханддаг нь уг асуудлыг улам дамжруулж байгаа л хэрэг. Мэдээж олон хүний амьдрал үүнээс болж улам тороцсор байна. Ягаад гэвэл энэ дэлхий дээр надаас гадна 6 тэрбум хүн байгаа шүү дээ. Тэд яг надтай адилхан тоглоомонд оролцоодог бид ухаарах хэрэгтэй. Бид хүлийн зөвшөөрөх гэж зүтгэж байхад тэд ч мөн адилхан шүү дээ. Тийм болохоор хин нэг нь арай илүүхэн анхаарлыг авчихвээ гэж тэд бодлогоо бид нэг нэгэнтэй хатаархаж нэг нэгний сэрдэж эхэлдэг. Мэдээж олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслүүдэнд маш их нөлөө үзүүлнэ л дээ. Үнэн дээ, зар сурталчилгааны бүхий л ертөнцийн уг зарчмыг ашиглан үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Өөрийгөө бусдаас ялгаатай болго. Энэ өмсгөл таныг уй олон хүний дундаас онцгой харагдуулнаа гэдэг ч юм. Эсвэл энэ шүдний хоо танд ялдам инээмсэглийг бэлгэлж, хосгүй хүн болчихсон юм шиг мэдрэмжийг төрүүлнэ. Энэ машин бусдын анхаарлыг тань руу татнаа гэдэл. Тэгтээ бид мэхлэгдэж байгаагаа сайн мэддэг. Бусдад ашиглуулж байгаагаа ч мэддэг. Гэсэн ч бусдад анзаарахдах хэрэгтэй гэсэн мэдрэмж бодлын гүнд мөн чанарт минь үр үндсээ гүн сулгасан болохоор бид магтаал саашаалын араас л хөөцөлдөж бяцхан гүлэг нүдчиг шагнуулахыг хүлээж суудаг. Тэгэд нэг бус удаа шүү. Дараа нь бүр дахин дахин тэгдэг болно. Энэ бол ихэнх хүний хувьд амьд байхын шалтгаан болдог. А гэтэл ийм хариултыг өгөхгүй зарим хүн ч бас бий л дээ. Тэд хэлэхдээ бид яагаад амьд байгааг би мэдэхгүй боловч энэ дэлхийд байх зуура үхнийг аль болох аз жаргалаар дүүргүүлж хэн. Энэ амьдрал удаан үргэлжлэхгүй гэдэгтээ санал нэгдэж байна. Тиймээс энд оршин байх хугацаанд амьдралыг бүрэн хэмжээгээр амсах хэрэгтэй юм гэж хэл. За энийг өөр үгээр ид уу жаргаж цинг учир нь маргааш бид үхнэ гэж шуудхан илэрхийлж болохгүй ч гэсэн нөгөө утгаар нь ингэж ойлгож болно. Честертон аз жаргал бол эзгүй нуурын эрэг дээр ганцаараа байхын энэ хамглан амьрлангүй байдалч биш. Мөн мянган нэгэн шүн үлгэрийн дэвжээн хөгжилж биш. Харин энэ хоёрын хослол юм гэж хэлсэн байдаг. Бид уг хослолыг ямар нэгэн байдлаар өөртөө бий болгох боломжтой гэсэн үг. Мөн зохиолч гүн ухаантан Паскал ингэж хэлсэн байдаг л да. Барууны хүн туйлын энэ хамглан үл хайдаг. Учир нь энэ хамглан түүнийг туйлд нь хүртэл залхаадаг билээ гэж. Тэгвэл нөгөө талаас мянган нэгэн шүн үлгэрийн дэвжин хөгжлийг хэтэрхий туйлширсан байдлаар олж авахыг үл хүсдэг байна. Ягаад гэвэл туйлын дэвжин хөгжлийг бид дааж ис чадах билээ. Тиймээс зарим хүн хэлэхдээ яагаад амьд байгаагаа сайн мэдэхгүй ч гэлээ. Энд байх хугацаанд ядаж л аз жаргалтай байж байгаа дуусья гэдэг. Дараагийн 7 хоногт бид амьдралын утга учир юу вэ хэмээх асуултанд хариулахаас өмнө өнөөдрийн дүгнэлт болох энэ үздэгийг жаахан хэлэлцэхийг хүсэж байна. Сонсогч та надтай нэг дээр анхааран сонссон баярлаа.
Сонсогч та Эрнест Онилийн энд оршин учир бүтээлийн хэсгээс сонслоо. Та нэвтрүүлгийн шинэ дугаарыг даваа гарагийн бүрийн 7 цаг 20 минутаас бүлээн авч сонсоорой. Гэр бүлийн радио 104.5. Эрдэгтэр Мигмар Сорон, найруулагч Өмнө Эрдэнэ.